День святых Ганны и Яхима католицкая церква Беларуси обвестила днем пошаны и молитвы за батьков. Як аднойчы патлумачыў яго эмінэнцыя Казімір Свёнтак, бацькі маюць найважнейшы абавязак перад Богам і грамадствам выхаваць сваіх дзяцей у веры і хрысціянскай маралі. Узнагародай за здзейсненае можа быць малітва і ўдзячнасць дзяцей, якая праяўляецца праз учынкі. Заклікаючы ўзяць за прыклад бацькоў найсвяцейшай Панны Марыі, яго эмінэнцыя запрасіў усіх да належнага асэнсавання ролі бацькоў для сталення асобы чалавека. Вялікімі парафіяльнымі святамі дзень успамінаў святых Ганны і Яхіма адзначылі вернікі адпаведных парафій, дзе касцёлы носяць імя гэтых святых. Асабліва святкуюць вернікі Дзяржынска. Старажытны драўляны касцёл у гэты дзень збірае да сябе не толькі жыхароў мястэчка, але і наваколля. Традыцыйна прыязджаюць вернікі чырвонага касцёла сталіцы Заслаўя Ракава. Працэсія, уставляючая Пана Бога, што адбіўся ў жыцці бацькоў Святой Марыі, рыхтуецца парафіянам Дзяржынску задоўга да самога свята. А пасля святочнай літургіі заўсёды ўдзяляецца отпуск.